560 euroa kuussa 2 vuoden ajan.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Uusi kirjastolaki tuo konkreettisia muutoksia, jotka näkyvät myös tavalliselle kirjaston käyttäjälle. Kirjastojen yhteiskunnallista tehtävää demokratian ja sananvapauden edistäjinä vahvistetaan myös merkitsemällä tehtävä entistä selvemmin lakiin. Kirjastoista keskustelemassa ajantasassa Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja sekä kirjastoalan työntekijöiden edustaja. Tässä ajantasassa piipahdamme myös joulupukin pääpostilla Rovaniemen napapiirillä. Ja luvassa on myös keskustelua Puolasta, missä hallituksen aikeet ovat jälleen kerran saaneet kansalaiset protestoimaan. Hallitus suunnittelee rajoittavansa tiedotusvälineiden pääsyä parlamenttiin. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa ajantasan pariin. Mutta ennen näitä aiheita ajantasa koostaa yhteen tietoja Berliinin terrori-iskusta. Saksassa poliisin tiedotustilaisuus on alkamassa aivan näillä hetkillä ja siihen palaamme vielä tässä lähetyksessä. Mutta sitä ennen kuulemme, miten pääministeri Juha Sipilä kommentoi tapahtumia toimittajajoukolle eduskunnan budjettiäänestystauolla.
No, järkyttävä uutinen taas ja tietenkin tuomittava isku, että olen Merkelille lähettänyt suruvalittelut tuon johdosta.
Miten tämä vaikuttaa EU:hun? Mitä EU nyt voi tehdä? Näitä rupeaa tulemaan nyt ihan aika tiiviseen tahtiin näitä surmantöitä.
No, terrorismin vastainen toiminta, niin tätä pitää edelleenkin tiivistää. Sitähän on paljon tiivistetty ja monta iskua on ilmeisesti saatu estettyä. Tietojen vaihtohan siinä on olennaisessa osassa.
Entä Suomen kannalta, mitä tapahtuu?
Suomen kannalta, niin kuin poliisi aamulla TV:ssä sanoi, niin mitään uhkaa ei Suomessa ole ja suomalaiset voi turvallisesti liikkua edelleenkin, mutta kyllähän Suomi on tässä samalla lailla mukana tietojen vaihdossa ja hallitus on lisännyt esimerkiksi suojelupoliisin resursseja ja myöskin poliisin resursseja juuri siitä syystä, että näitä Euroopassa on tapahtunut.
Entä laajemmin tämän eurooppalaisen sisäisen turvallisuuden kannalta, mikä merkitys tällä vuodella on ollut?
No, kyllä sillä on ollut iso merkitys siihen ja myöskin ulkoisen turvallisuuden asia oli tuolla Eurooppa-neuvostossa esillä, että molemmat näkökulmat on sellaisia, joissa yhteistyötä pitää edelleen tiivistää. Kun tapasin Merkelin elokuussa, niin hän totesi, että se, missä Eurooppa on epäonnistunut, on kansalaisten turvallisuuden tunteen lisääminen tai sen ylläpitäminen, ja sen eteen pitää tehdä jatkuvasti töitä.
Mitä konkreettisesti tuo tiivistyminen, yhteistyön lisääminen voi olla?
No, esimerkiksi tietojen vaihtoa ja sitten se, että kussakin maassa sitten lisätään näitä asianomaisia resursseja.
Euroopassa on lisääntynyt nämä terroriteot ja myöskin turvattomuuden tunne lisääntyy. Pitäisikö Suomessa olla huolissaan vai onko tämä tämmöinen enemmän ydin-Eurooppaa koskeva ongelma?
Niin kuin poliisi tuossa aamulla totesi, niin suomalaiset voivat liikkua turvallisesti, mutta kyllä tämä yhteinen Eurooppa on ja kyllä Suomen valmiutta ja resursseja on näissä asioissa lisätty.
Miten kommentoitte tuota Venäjän suurlähettilään murhaa Ankarassa?
No, ilman muuta tuomittava isku. Tästä tapahtumasta ei yksityiskohtia vielä ole meidän tiedossa täällä.
Voiko tuo Syyrian tilanne vaikeutua entisestään tämän seuraavaksi?
On se mahdollista. Riippuu siitä, että mikä tuon takana on, mutta ilmeisesti sitä nyt yhteistyössä selvitetään tämän syitä.
Ja näin tilanne arvioi puolestaan sisäministeri Paula Risikko.
No, kyllä se, kun tästä taas tuossa kuulin yöllä, niin kyllä se pisti taas miettimään, ja hyvin surulliset ajatukset oli tietysti ja osanotto sinne suuntaan.
Miten tämä vaikuttaa Suomeen vai vaikuttaako mitenkään?
No, totta kai tämä pistää taas miettimään, että voidaanko tällaista estää. Valitettavasti, kun on kysymyksessä yksi ihminen ja aseen auto, niin se on hyvin vakava juttu ja nimenomaan vaativa tehtävä estää, koska näitä ei täysin pysty estämään. Mä olen sitä mieltä, että pelolle ei pidä antaa kuitenkaan sijaa. Kotiin ei voi jäädä, sieltä on myös poistuttava välillä. Ja siitä syystä mä olen kuitenkin sitä mieltä, että kun me pyrimme tekemään kaikkemme ja tietysti jokainen arvioi sitten itse, mutta en itse näe, että meillä nyt sillä tavalla on mitään suurta huolta siinä mielessä, että ei Suomi ole nähtävästi nyt minkään tällaisen terroristijärjestön ensisijainen kohde, näin on arvioitu, mutta valppaana pitää olla.
Näin sanoi sisäministeri Paula Risikko. Toimittaja edellä oli Jari Niemelä. Ja Saksassa poliisin tiedotustilaisuus on alkamassa aivan näillä hetkillä. Kokeillaan, josko saamme sinne yhteyden.
Pormestarille, olkaa hyvä.
Wir sind fassungslos.
Olemme
und
järkyttyneitä
ganz Berlin
ja koko Berliini
ja
monet Berliinin ystävät maailmanlaajuisesti ovat syvästi järkyttyneitä eilisen tapahtuman johdosta. Ja ajatuksemme kuuluvat tietenkin uhreille, omaisille, uhrin omaisille, loukkaantuneita. Hän oli todellakin lukuisia. Hyvät naiset ja herrat, eilen illalla, kun olin paikan päällä selvittämässä tilannetta, syntyi hetki, että olin todellakin shokissa. Olin paikalla, jossa muutama minuutti ennen järkyttävää tapahtumaa ihmiset nauttivat jouluisesta tunnelmasta, kokoontuivat joulutorille, halusivat nauttia joulutunnelmasta ja aivan lyhyessä hetkessä tästä syntyi surun paikka. Tämä on todellakin syvästi järkyttävä kokemus ja silloin on pidettävä silmienkin edessä, että jälleen täytyy todeta, että tämä on isku meidän vapauksia kohtaan ja kuka tahansa olisi voinut olla tässä uhrina. Ja viime tuntien aikana olin syvästi otettu siitä, miten paljon solidaarisuutta olemme saaneet ottaa vastaan täällä Berliinissä. Hampurin sekä Münchenin pormestarit ottivat heti välittömästi yhteyttä minuun, mutta myös Pariisista sekä muualtakin maailmalta olen saanut surun valitteluja ja juuri näiltä paikkakunnilta, jossa on terrorismia sattunut. Tämä yhdistää meitä ja tämä osoittaa, miten syvästi meidän demokratiakin toimii ja että yhdessä ihmiset haluavat tässä toimia.
Näin siis kertoi Berliinin pormestari Michael Müller. Hän siis oli itse eilisiltana paikan päällä selvittämässä tilannetta ja oli todella shokissa. Ja aivan muutama minuutti ennen tätä iskua ihmiset vielä nauttivat joulutunnelmasta. Hän myös kiitti siitä solidaarisuudesta, jota on saanut esimerkiksi Hampurin, Münchenin ja Pariisin suunnalta. Ja me palaamme tämän tiedotustilaisuuden antiin myöhemmin tässä ajantasassa. Sitä ennen ajantasa jatkaa kotimaan aiheella. Tavallinen kirjaston käyttäjä voi huomata muutamia muutoksia kirjastokäynnillään ensi vuoden puolella. Taustalla on alkuvuodesta voimaan tuleva uusi kirjastolaki. Nyt ajantasassa kuullaan, mitä uusi kirjastolaki pitää sisällään ja miten monenlaisiin yhteiskunnallisesti tärkeisiin tehtäviin kirjastojen toivotaan vastaavan. Tervetuloa studioon Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.
Kiitoksia.
Viimeksi kirjastolakia uudistettiin vajaa parikymmentä vuotta sitten. Millaisessa hengessä uutta kirjastolakia on nyt sorvattu?
Mielestäni innostuneena ja hyvässä hengessä. Ja tämän lain
taustalla on tämmöinen pohjoismainen kehitys, missä halutaan vahvistaa kirjastojen yhteiskunnallista merkitystä. Että Norjassa on äskettäin uudistettu kirjastolaki ja tähän Suomen uuteen lakiin on otettu paljon inspiraatiota ja oppia sitten muista pohjoismaista, kuten Norjasta.
Tervetuloa studioon toiminnanjohtaja Jussi Näri.
Kiitos.
Sinä edustat täällä Kumula ry:tä, eli akavalaista edunvalvontajärjestöä. Onko sinun tuntumasi uuteen kirjastolakiin myös se, että aika laajalla rintamalla ollaan tyytyväisiä?
Joo, kyllä näin varmasti voi pääsääntöisesti sanoa, että yhteiskunta kehittyy ja kirjastot kehittyy sen mukana ja sen mukana kehittyy varmasti myös lainsäädäntökin. Et pääsääntöisesti meillä ollaan aika tyytyväisiä tuohon, muutamia soraja niin kuuluu kyllä.
Niistä ehkä kuulemme myöhemmin tässä keskustelussa. No jos sitten tutkaillaan tätä uutta kirjastolakia, niin mitkä ovat ne ihan konkreettisimmat muutokset, jotka näkyvät tavalliselle kirjaston käyttäjälle ensi vuoden puolella? Rauha Maarno.
No varmasti yksi näkyvä asia on tämä varausmaksujen poistuminen. Eli tässä kirjastolaissa halutaan vahvistaa kirjastopalvelujen maksuttomuutta asiakkaalle kaikilla tavoilla. Eli se on yksi asia. Ja sitten uskoisin, että myös tämä omatoimikirjastojen käyttö jollain tasolla tulee tarkasteluun, koska joissain kunnissa on laitettu omatoimikirjastoille ikärajoja, esimerkiksi 16 vuoden ikäraja, niin se voi olla semmoinen, mikä sitten tulee muutettavaksi, koska tämän uuden lain siinä vahvistetaan sitä, että kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää kirjastopalveluja. Et nämä on ehkä ne niin kuin ensi vuonna näkyvämmät, mutta sitten noin pidemmällä tähtäimellä voi ajatella, että siellä näkyy esimerkiksi kirjaston ja koulun välisen yhteistyön vahvistuminen, ylipäänsä kirjaston kumppanuudet erilaisten toimijoiden kunnan sisällä tai järjestöjen kanssa ja myös sitten varmasti nämä opastustoiminta ja tämmöinen pedagoginen ulottuvuus kirjastossa korostuu.
Rauha Maarno mainitsi tuossa omatoimikirjastojen ikärajat. Jussi Näri, mitä mieltä sinä olet? Pitäisikö esimerkiksi tällainen 16 vuoden ikäraja, joka on joissakin omatoimikirjastoissa käytössä, mitä sille pitäisi tehdä vai oletko siihen ihan tyytyväinen?
No, ikärajat varmaan on osaltaan paikallaan, mutta en mä kuullut tähän mennessä, että olisi kauheasti tullut mitään ongelmia näiden käyttäytymisen tai muun suhteen, että varmasti ollaan aika oikealla tiellä tässä.
Rauha Maarno, mainitsit myös nämä varausmaksut, niistä luopumisen. Paikoin varausmaksuista on jo luovuttu, esimerkiksi Mikkelin pääkirjastossa. Mitä ongelmia varausmaksujen poistaminen sitten saattaa synnyttää kirjastoille eri puolilla maata?
No jos kirjastolla ei ole käytössä mitään sanktiomaksun tyyppistä maksua, esimerkiksi noutamattomasta varauksesta, niin silloinhan se voi johtaa siihen, että ihmiset varaa tosi paljon kirjoja ja jättää niitä noutamatta. Että mun mielestä ihan fiksu ratkaisu siihen on, mä kannatan sitä varausten maksuttomuutta, mutta mä kannatan myös niitä sanktiomaksuja noutamattomista varauksista. Että sitten se ohjaa hyvin sitä asiakkaiden käyttäytymistä niiden kirjojen kanssa.
Niin, niistä varausmaksuista on saatu kuitenkin aikaisempina vuosina ihan merkittäviä summia kirjastojen käyttöön. Esimerkiksi Helsingissä, kun varausmaksuista viime vuonna luovuttiin, niin menetystä tuli 400 000 euroa ja esimerkiksi Kuopiossa on arvioitu, että menetys olisi siinä noin 50 000 euron hujakoilla. Miten merkittävistä summista on kyse, kun puhutaan kirjastojen kokonaisbudjetista eri puolilla maata?
No mulla on kyllä semmoinen käsitys, että siitä kokonaisuudesta se ei ole kovinkaan iso osa. Et nyt on ihan tarkkaan muista, mikä esimerkiksi Helsingin kaupunkikirjaston, joka on meidän isoin yleinen kirjasto, mikä sen vuosibudjetti on. Mutta veikkaan, että 400 000 euroa siitä on pieni osuus.
Ja moni kirjaston käyttäjä luonnollisestikin on varmasti kovin tyytyväinen, kun maksuista luovutaan.
Varmasti, ja meillä on kyllä kirjastoalalla se näkemys, että monille se varausmaksu on aidosti este. Mä oon itse tavannut Turun kirjamessuilla nuoren naisen, teinikäisen tytön, joka ei varannut kirjoja, koska se oli liian kallista.
No jos sitten pohditaan syvällisemmin kirjastojen yhteiskunnallista tehtävää. Suomen kirjastoseura halusi lisätä kirjastolain tavoitteisiin sananvapauden edistämisen. Ja Rauha Maarno, te saitte tämän osaksi kirjastolain tavoitteita. Miten jäsennät kirjastojen roolia sananvapauden edistäjänä?
No mä jäsennän sitä kautta, että kirjasto on tämmöinen konkreettinen instrumentti, jolla sananvapautta meidän yhteiskunnassa tuetaan. Ihan sen niin kuin kirjallisuuden ja muun kulttuuriaineiston tarjonnan kautta. Meillä on kirjastoissa ympäri Suomen moniääninen kokoelma, joka tarjoaa tilaa erilaisille näkemyksille. Eli se on yksi pointti.
Kirjastojen tehtävä demokratian ylläpitäjänä kuulemma vahvistuu uudessa laissa. Miten se tapahtuu?
No edelleen mä viittaan tähän kokoelmaan ja sen monipuolisuuteen, että on saatavilla monipuolisesti tietoa, kulttuuria. Sitten toisaalta kirjastojen opastustoiminta on myös yksi konkreettinen tapa tukea demokratiaa. Kirjastot opastaa ihmisiä, kartuttaa ihmisten taitoja. Sillä tavalla useimmat ihmiset meidän yhteiskunnassa on samalla viivalla ja heillä on samanlaisia taitoja. Ja sitten kolmantena aspektina tämän demokratian tukemiseen mä sanoisin kirjastotilan. Tämä uusi laki velvoittaa kirjaston, että kirjaston täytyy tarjota myös tila. Se on mun mielestä iso merkitys myös demokratian kannalta, koska kyllähän meidän yhteiskunnassa pitää olla tilaa, jossa ihmiset voi tavata toisiaan.
No tasa-arvon tukeminen, se mainitaan uudessa kirjastolaissa myös.
Kyllä, joo. Se on siis ihan keskeinen tehtävä ollut aina nähdäkseni kirjastolla ja kyllä se on siellä peruskiveen muurattu se ajatus siitä, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus sivistää ja kehittää itseään.
No ihmisten eriytyminen ja tuloerot ovat asioita, joihin myös kirjastoissa on havahduttu ja ilmeisesti kirjastojen myös toivotaan puuttuvan näihin ongelmiin. Miten se tapahtuu? Onko se yhteydessä juuri tähän, että kirjasto voi parhaimmillaan tuoda ihmisiä yhteen?
Varmasti liittyy siihen, ja jos ajatellaan tämmöistä niin kuin sosiaalista koheesiota, mitä kirjasto voi luoda alueella, tuoda erilaisia, eri lähtökohdista tulevia ihmisiä yhteen, ja luoda niin nimenomaan sitä yhteyttä ihmisten välille, niin se on iso asia. Ja tietysti ihan nämä perusasiat, mitä kirjastot tarjoaa, eli niitä kokoelmia, tiloja ja tapahtumia.
Uusi lukutaidottomuus on myös nostettu esille tätä uutta kirjastolakia sorvatessa. Miten te selitätte tätä ilmiötä? Mistä uusi lukutaidottomuudessa on kyse?
No toi termi on ehkä pikkasen horjuva, mutta mä ymmärrän sen sillä tavalla, että uusi lukutaidot on, hän on teknisesti osaa lukea, mutta kyky tulkita erilaisia tekstejä on heikko. Eli esimerkiksi on vaikea hahmottaa, mitä viranomaisilta vaikka Kelasta lähetetty kirje tarkoittaa tai on ongelmia tämmöisissä arjen matemaattisissa kohdissa vaikka prosenttilaskussa. Et näin mä sen ajattelen. Ja miten nyt kirjastot linkittyy tähän, niin ehdottomasti sitä kautta, että kirjastot tukee monipuolisen lukutaidon kehittymistä. Pelkä koululaitos ei riitä lukutaidon kehittymiseen, vaan pitää olla myös kirjasto, joka tarjoaa sitten sitä niin kuin vapaaehtoista lukemista, tarinoita, tietoa, mitä ihmiset haluaa niin kuin omaksi iloksenkin käyttää. Ja sitä kautta myös ne lukutaidot kehittyy rikkaammiksi.
No miten kirjastolaitos yleisemmin voi Suomessa, jos tutkaillaan vaikkapa kirjastojen käyttömääriä? Jussi Näri.
No, mä tykkään ajatella, että kirjasto on sellainen meidän alueellisen ja paikallisen sivistyksen yksi viimeisiä lukkoja. Eli kyllä meidän hurjat kävijämäärät, eli 1,7 miljoonaa aukiolotuntia ja 3 miljoonaa kirjastokorttia, 60 miljoonaa kirjastokäyntiä vuodessa, niin ihmiset kaipaa sitä. Se on meille tärkeä instituutio. Suomalaiset rakastaa kirjastoja. Me tässä yritetään parhaamme mukaan pitää huolta niistä.
Jussi Näri, ammattiliittonne edustaa kirjastonhoitajia ja informaatikkoja, eli sitä kirjastojen ydintyövoimaa. Uudessa kirjastolaissa kuitenkin väljennetään kelpoisuusvaatimuksia. Millainen muutos tämä on kirjaston työntekijöiden kannalta?
No jos ajatellaan sillä tavalla, että oikeastaan näillä kelpoisuusvaatimuksilla on aikaisemmin sementoitu sitä asiantuntijatyötä ja osaamista, mikä kirjastoissa on. Ja sillä tavalla ikään kuin taattu, että sellaiset yhtäläiset kirjastopalvelut, se on kaikille suomalaisille about samankaltaisia, niin nyt kun tästä, no, kunnille annetaan enemmän mahdollisuuksia määritellä itse sitä kirjastotoimea tätä väljentämällä kelpoisuusvaatimuksia, niin kyllä me tätä seurataan tarkkaan.
Jatkossa soveltuva korkeakoulututkinto riittää. Näinkö se menee?
Niin, tässä on sanotaan, että tulisi olla riittävä määrä taikka soveltuva korkeakoulututkinto, eli näitä nyt ei ole tarkkaan määritelty, että mikä on kenellekin riittävä määrä ja mikä on se soveltuva korkeakoulututkinto, niin ne on sitten tapauskohtaisesti ilmeisesti määriteltävissä.
No jos sitten pohditaan tätä kelpoisuusvaatimusten väljentämistä suurten ja pienten kirjastojen kohdalla.
No tässä varmaan tulee sitten esiin se jonkinasteinen huoli siitä, että miten ne yhtäläiset kirjastopalvelut, osaaminen, asiantuntijatehtävät jakautuu sitten, että jos lisätään vastinpareiksi tosiaan suuret kaupungit, pienet kunnat ja reuna-alueet. Tätä me seurataan nyt.
Aika ajoin media nostaa esille kirjastoista puhuttaessa muun muassa sauvakävelykepit tai mölkkyseti, joita voi lainata kirjastoista. Moni ehkä miettii, ovatko tämän tyyppiset hankinnat pois kirjahankinnoista. Jussi Näri, mikä on se totuus?
No siis mun mielestä on vähän niin kuin älyllisesti laiskaa keskustelua siinä mielessä, että kun kirjastojen hankinnoista prosentti on näitä erilaisia kilkuttimia ja muita, niin kyllä se ydintehtävä kuitenkin on siellä jossain ihan muussa kuin näissä kävelysauvoissa ja kahvakuulissa ja mitä näitä nyt on ollut.
1%.
Eikö se sen verran ole?
Joo, tosiaankin prosentti menee kahvakuuliin ja muihin kilkuttimiin. Ihan heti ei ole kahvakuulla murskaamassa kirjastoa tai kirjallisuutta.
Juuri näin.
Uudessa kirjastolaissa mainitaan myös yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa. Tätäkin kirjastot ovat varmasti tehneet myös ennen.
Kyllä ovat tehneet, mutta vähän vaihtelevia käytäntöjä ympäri maata on. Että uskon, että nyt kun toikin asia kirjataan sinne lakiin, niin se varmasti synnyttää alalle myös yhtenäisiä käytäntöjä siitä, että miten tätä hommaa voitaisiin hoitaa.
Miten sinä kommentoisit kirjastojen tulevaisuuden näkymiä Suomessa pidemmällä tähtäimellä?
No mä näen tulevaisuuden tosi valoisana ja mä näen, että kirjastoilla on paljon annettavaa niihin meidän yhteiskunnan ajankohtaisiin ongelmiin, kuten juuri tähän lukutaidottomuuteen tai lukutaitojen rapautumiseen, mistä on paljon kirjoitettu nyt eri yhteyksissä. Ja sitten just tähän eriarvostumiskehitykseen, yksinäisyyteen. Tässä on monia kohtia, mihin se kirjaston työ linkittyy. Ja mun mielestä on nyt tärkeää tämän sote-uudistuksen yhteydessä, kun tämä kuntakenttä vahvasti muuttuu. Kuntaan jää tietyt nämä esimerkiksi sivistyspalvelut, kuten kirjasto, niin on tärkeää, että meidän päättäjät on nyt tietoisia näistä kaikista vaikutuksista, mitkä yleisillä kirjastoilla on. Että ne tuottaa paljon enemmän, mitä ehkä niin kuin silleen suoraan on havaittavissa.
Joo, kyllä siis varmaan tässä tulevassa aluehallinto- ja kuntamuutoksessa kirjastojen merkitys siinä kunnan ytimessä kasvaa varmasti entisestään. Näin me halutaan uskoa.
Jussi Näri, sinulla on hyvää tuntumaa sinne kentälle kirjastojen työntekijöiden pariin. Tiedät, minkälaisia aatoksia on pinnalla kirjastonhoitajilla ja informaatikoilla. Minkälaisia toiveita sieltä on kuultu?
No kyllä toki, kun me ollaan tässä seurattu tätä lainsäädäntöprosessia ja menty tässä mukana, niin kyllä tämä jonkunasteinen huoli tästä tulevaisuudesta on totta kai meidän väellä koskien just näitä kelpoisuusvaatimuksen suoraan heikennystä. Ja tästä tulee kyllä edelleenkin kommentteja, keskustelua riittää, mutta siis kuten sanottu, niin me seurataan tätä nyt jatkossa tarkkaan, että miten tämä ikään kuin osaaminen ja asiantuntijaroolit sielläkin kunnissa alkaa rakentumaan.
Kiitokset tästä keskustelusta Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno ja toiminnanjohtaja Jussi Näri Kumula ry:stä, eli akavalaisesta kunta- ja kirjastoalan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestöstä. Ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kynttilät syttyvät haudoilla. Suomen Turku julistaa joulurauhan ja mielen täyttävät jälleen ne kaikki kauniit muistot. Vuoden pimeimpään aikaan tuo valon jouluinen musiikki, jota kuullaan äänilevyiltä sekä Suvi Teräsniskan joulukonsertti Taltiona. Tätä on Radio Suomen joulu.
Yle, Radio Suomi.
Tässä ajantasassa kuulemme vielä, mikä kuohuttaa puolalaisia. Maan hallitus aikoo rajoittaa tiedotusvälineiden pääsyä parlamenttiin. Ja palaamme myös Berliiniin, missä on käynnissä poliisin tiedotustilaisuus eilisestä terrori-iskusta. Mutta ennen näitä parhaat poiminnat Ylen nettijutuista. Kati Lahtinen, mitä tarttui haaviin?
No, todetaan ensin se, että tuosta Berliinin iskusta, siitä on Yle verkkosivulla ihan oma kokonaisuutensa, sinne koostetaan noita uutisia. Sitten korkein hallinto-oikeus on linjannut, että tiedot eduskunnassa vierailevista ihmisistä ovat yleensä julkista tietoa. KHO on antanut päätöksensä asiassa, jossa avoin ministeriöyhdistyksen edustaja vaati tietoja eduskunnan vierailijoista ja vierailujen ajan kohdista, ja KHO on päätöksen mukaan jotkut tiedot ulkomaiden edustajien vierailuista eduskunnassa voivat olla salaisia, mutta pääsääntöisesti siis nämä olisi julkisia nämä tiedot vierailuista. Ja tässä siis on ideana se, että kun meillä ei ole lobbaajarekisteriä, niin tällä tavalla tiedettäisiin, että ketkä siellä käyvät puhumassa kansanedustajille eri asioista. Ja avoimen ministeriön toiminnanjohtaja Joonas Pekkanen kuvailee tätä päätöstä tärkeäksi ennakkopäätökseksi. Sitten perustulokokeiluun osallistujat on valittu. Kela kertoo sen nyt, että nämä ryhmään kuuluvat saavat tiedon asiasta joulukuun lopulla. Siis tähän perustulokokeiluunhan valittiin 2000 henkilöä ja heillä nyt, heidän kanssaan sitten tehdään tämä kokeilu, jossa heille maksetaan perustuloa 560 euroa kuussa ja joulukuun lopussa siis postia tulossa. Duunari voi palautua rankasta fyysisestä työstään urheilijoiden kikalla menemällä kylmään suihkuun. Tämän on todennut Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Oksa. Hän toteaa, että nämä huippu-urheilijoiden kylmäaltaat palautumisen tukena näyttävät toimivan ihan samalla tavalla myös tämmöisille tavallisille duunareille. Tosin se puolen minuutin kylmä suihku voi riittää. Liian kylmä vesi kuitenkin voi aiheuttaa stressitilan, jolloin keho ei palaudukaan. Ja jos se rasitus nyt on kohdistunut pelkästään kyynärvarteen, niin sitten vain siihen kyynärvarteen sitä kylmää vettä. Että ei tarvitse huljutella ihan kokonaan. Tässä jutussa on mukana myös näitä henkilöitä, jotka ihan arjessaan kokeilevat tätä kylmää. Eli siis uimari Jenna Laukkanen, joka kertoo, että tuolla maailmalla uimakisoissa, niin kilpailuissa kylmäallas on yhä useammin esillä. Siellä käytetään sitä palautumiseen ja sitten avantouimareillahan on se kokemus, että niin ihanasti lähtee veri kiertämään ja kerta kaikkiaan mieli palautuu ja tulee se rentoutunut olo. Ja sitten kerron vielä sen, että me taas hengitämme samaa ilmaa kuin Saara Aalto. Hän on taas Suomessa. Saapui tuossa 12:30 aikaa iltapäivällä Suomeen ja lentokentällä oli tämmöinen pieni vastaanottokomitea. Hänen tiedotustilaisuutensa on tänään 16:00, eli kuullaan siis todennäköisesti tulevista levytyssopimuksista ja sitten illalla on kotiinpaluujuhla ravintolassa.
Kiitokset näistä, Kati Lahtinen. Ja sitten päivitämme tietoja Saksan eilisestä terrori-iskusta. Meillä on puhelimessa toimittaja Pertti Rönkkö. Hyvää iltapäivää Berliiniin.
Hyvää iltapäivää.
Saksan poliisin tiedotustilaisuus, se on edelleen käynnissä. Mitä nostaisit tässä vaiheessa esille tiedotustilaisuuden annista?
Niin, täällä todella on menossa niin kuin Berliinin kaupungin osavaltion oma koneisto. Täällä on ylipormestari ja sitten on poliisipäällikkö ja sitten on myöskin yleinen syyttäjä ja pelastustoimenjohtaja ja uusi sisäsenaattori. Ja nyt tiedotustilaisuutta on kulunut noin puoli tuntia ja pitää sanoa, että tyhjästä on pahan tyhjästä. Siellä suurin piirtein toistetaan niitä asioita, mitä on tässä toistettu eilisillasta lähtien. Mitään uutta näillä herroilla ei tunnu olevan asiasta, paitsi tietenkin asialliset surunvalittelut ja tällaiset asiat. Yksi asia nousee kuitenkin esille siellä, että kaikki nämä jo tähän asti puheenvuoronsa käyttäneet ovat kuitenkin korostaneet sitä, että tämän terrori-iskun, eilisen iskun ei saa antaa vaikuttaa elämään. Saksalaiset sanovat ja berliiniläiset eritoten, Leben lassen, eläkää omaa elämäänne ja antakaa elää toistenkin. Tämä on täällä toistunut ja myöskin täällä nämä virkamiehistö ja kaupunginjohto ilmoitti, että täksi päiväksi on joulumarkkinat on suljettu, mutta huomisesta alkaen ne ovat käynnissä juuri siitä syystä, että joulu on ilon juhla, eikä tämän terrori-iskun pidä antaa vaikuttaa tällaisiin asioihin. Mutta itse tästä iskusta ei ole paljonkaan uutta kerrottavaa nimenomaan tämän tiedotustilaisuuden puitteissa. Täällä toistetaan sitä samaa tietoa, että yksi on pidätetty tämä tänne ihmismassaan syöksyneen kuorma-auton kuljettaja, mutta mikä mielenkiintoista, samaan aikaan sitten muut saksalaiset mediat tässä rinnakkain, merkittävät lehdet Bild-Zeitung ja Die Welt ja N24 uutiskanava kertovat toisaalta, että Berliinin poliisin lähteisiin viitaten, että Berliinin poliisi ilmoittaa, että he ovatkin pidättäneet väärän ihmisen. Että tämä auton ohjaamosta eilen lähtenyt mies, joka pidätettiin 2 kilometrin päässä, auton kuljettaja, pakistanilainen turvapaikanhakija, ei olekaan juuri se, joka oli kuljettanut autoa. Ja tässä nyt ollaan kysymyksen edessä, mikä on totta. Nämä tiedotustilaisuudessa istuvat Berliinin johtajat eivät ainakaan tähän asti ole sanoneet tästä asiasta juuta, eivätkä jaata.
Niin, esimerkiksi Die Weltin tietojen mukaan iskun tekijä olisi yhä vapaana ja aseistettuna. Eikö tämä nyt kuvasta melkoista sekaannusta?
Tämä kuvastaa todella ihan sekaannusta. Jos nimittäin tuo Die Weltin N24 ja Bild-Zeitungin, joka on siis Saksan suuri lehti, tiedot pitävät paikkaansa, niitähän kutsutaan epäilyyksi tällä hetkellä. Mutta kuitenkin N24 ja Die Welt sanoo, että Berliinin poliisilähteet kertovat tämän. Berliinin poliisi kertoo, että väärä mies on pidätetty. Ja hän liikkuisi aseistettuna, koska tämä terroristihan ampui siinä auton ohjaamossa olleen toisen miehen, josta hänestäkään ei kerrota paljon mitään, mutta sen on kuitenkin tullut tietoa puolesta käsin, että hän on todennäköisesti sen auton oikea kidnappattu kuljettaja. Joten tarkoittaa, että tämä terroristitekijä olisi edelleen aseistettuna vapaana, ja se tietenkin asettaa koko tilanteen uuteen valoon. Liittyykö siihen sitten tänä aamupäivänä tapahtunut Tempelhovin lentokentällä, tehtiin tällainen suuri tarkastus, 250 poliisia tutki siellä olleet pakolaisten tilat, siellä on yli 2000 pakolaista, jossa myöskin tämän tekijän epäiltiin tai epäillään asuneen muutamia viikkoja ennen tätä iskua. Kaikki on nyt aika lailla kyllä levällään tällä Berliinissä, pitää sanoa, että paljon on puhujia, mutta ja paljon erilaisia naamoja televisiossa puhumassa ja kertomassa, mutta mitään uutta varsinaista tietoa ei tunnu tulevan.
Liittokansleri Angela Merkel kommentoi tänään puolilta päivin terrori-iskua. Millainen Merkelin puheenvuoro oli?
No, Angela Merkel tuli televisiokamereiden eteen mustaan pukeutuneena ja synkkä ilmeisenä tietenkin, kun tilaisuuteen sopii. Hän otti osaa suruun, mutta mikä merkittävä tietenkin Merkelin suusta oli sen, että hän totesi, että näiden käytettävissä olevien tietojen perusteella kysymys on terrori-iskusta. Ja hän piti sitä iskua myöskin iskuna täällä Saksassa suojapaikkaa etsiviä pakolaisia turvapaikanhakijoita kohtaan, yhtä lailla kuin saksalaisiakin kohtaan, ja mainitsi myöskin sitten kaikki avustajat, jotka avustavat pakolaisia. Hän pitää sitä iskua myöskin iskuna heitä kohtaan. Ja Merkelkin korosti, kuten tänään täällä tiedotustilaisuudessa, sitä, että joulumarkkinat on pidettävä auki, niistä on kertynyt jo kauniita hetkiä, joulusta on pidettävä kiinni, ja vapaudesta on pidettävä kiinni, ja pelko on nyt kaiken kaikkiaan syrjäytettävä tästä. Ja samaan aikaan muuten myöskin Fokus-lehden toimittaja Katja Hertin kirjoitti aivan samalla tavalla, ehkä vähän vaan hienosäätyisemmin kuin Merkel tuossa puheenvuorossaan. En halua, että pelko tuhoaa kaiken sen, mikä tekee elämästä elämisen arvoisen ja erityisen. Aion käydä yhä joulumarkkinoilla ja Oktoberfesteillä, juhlia uutta vuotta, juosta maratonia ja matkustaa maailmalle. Merkel tätä ei sanonut, mutta tätä samaa hän kuitenkin tarkoitti, kuten myöskin Saksan sisäministeri de Maizière, joka piti jo hetki sitten oman tiedotustilaisuutensa.
Mikä oli sisäministeri Thomas de Maizièren tärkein viesti tässä kohtaa?
No, hän ainakin kertoi näistä uhreista sen verran, että koska 12 kuolonuhria siinä tiedetään ja 48 loukkaantunutta, ja de Maizière usean kertaan mainitsi, että näistä loukkaantuneista on erittäin vakavasti loukkaantuneita 18, joten saattaa olla, että kuolonuhrienkin määrä lisääntyy. Ja hän totesi myöskin, että nyt aamupäivällä on ollut valtion turvallisuuskabinetti koolla, ja se aikoo nyt paneutua sitten tällaisten erilaisten tilaisuuksien ja koko valtion turvallisuustilanteen parantamiseen, mutta kun häneltä kysyttiin, että mitkä ne toimet sitten ovat, niin hän sanoi, että näin surupäivänä ei voida kertoa näistä asioista tarkemmin, vaan niin palataan sitten myöhemmin, kun niitä tutkitaan. Hän myöskin kertoi tästä epäilystä tekijästä, että hän, josta nyt on siis epäilyksiä, että onkohan se tekijä, mutta ministeri kuitenkin kertoi vielä hetki sitten, että tämä tekijä on tullut viime joulukuussa Saksaan ja on sitten helmikuussa ilmestynyt tämän vuoden helmikuussa Berliiniin ja ollut täällä sitten pakolaisasuntolassa turvapaikanhakijana. Ja vaikeuksia on ollut selvittää hänen taustaansa, koska hän puhuu sellaista kieltä, johon ei löytynyt sitten tulkkia kääntämään. Ja nyt sitten selvitetään, ketkä ovat ylipäätänsä vastuussa tämän mahdollisen tekijän lisäksi, ketkä ovat taustoja. Hän sanoi myöskin ISISistä sen verran, että tuota mitään tämmöistä tunnustuskirjettä tämän islamilaisen valtion perustajista ISISistä, ISISin puolelta ei ole tullut, mutta totesi samassa yhteydessä, että yleensä tällaisia tunnustuskirjeitä, jos niitä tulee sitten muuta pienellä viiveellä. Ja hän painotti myöskin, että nyt on vapaudesta pidettävä kiinni, siitä ei saa hellittää.
Kiitokset näistä tiedoista sinne Berliiniin, Pertti Rönkkä.
Kiitos.
Ja täällä studiossa on nyt toimittaja Tuukka Pasanen. Millaisia reaktioita maailmalta kansainvälisistä tiedotusvälineistä?
No, reaktioita on moneen lähtöön. Poimitaan tästä ensin, että EU:n komission Brysselin talon edessä siellä on kaikki liput laskettu puolitankoon. Turvallisuustoimista voi mainita sen, että ainakin Tanskassa ja Norjassa on poliisin läsnäoloa joulumarketeilla lisätty. Samaa on tehty myös Tšekeissä, niin ikään myös Yhdysvalloissa, joissakin kaupungeissa ja Briteissä, Lontoossa sekä Manchesterissa on nostettu valmiutta näiden sekä tuon Venäjän Turkin suurlähettilään ampumisen että nyt tämän Berliinin surullisen tapauksen johdosta. Reaktioita on tullut, eri maiden kärkipoliitikot ovat ilmaisseet pahoittelujaan ja lähettäneet myötätunnon osoituksiaan niin Barack Obama kuin Ranskan ulkoministeri Aron ja presidentti Hollande. Mutta sitten on myös ollut paljon puhetta, joka on toisen suuntaista. Varsinkin Euroopan oikeistopopulistit tuntuvat käyttävän tätä tilaisuutta heidän sanomansa esille tuomiseen. Geert Wilders on aiheesta twiitannut ja Marine Le Pen on myös vaatinut, että Euroopan tulisi nyt vähentää tätä kontrolloimatonta, hänen mukaansa lähes kontrolloimatonta maahanmuuttajien pakolaisten määrää, joka Eurooppaan tällä hetkellä tulee. Geert Wilders vaatii poliittista vallankumousta. Samanlaista viestiä tullut muuallakin. Puolasta tullut Puolan pääministeri Beata Szydlo sanoi, että tuskan ja surun keskeltä saimme tämän uutisen ja että se oli Puolan kansalainen, joka oli kuollut tämän rekassa kuollut kansalainen ja että Euroopan tulisi yhdistyä terrorismin vastaisessa sodassa. Italiasta kerrotaan, että ainoa tapa vastata tällaiseen väkivaltaan on, että pitäisi entistä kovempaa pitää kiinni eurooppalaisista arvoista, eli demokratiasta, kunnioituksesta ja solidaarisuudesta. Näin siis Roomassa ilmestyvällä Republika-lehti kirjoitti tästä tapauksesta. Näitä erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä varmasti tulee yhä enemmän tässä päivän mittaan vielä, mutta laajalti sanottuna niin ihmiset ovat järkyttyneitä, mutta on myös ihmisiä, jotka haluavat nytten valjastaa tämän poliittisen agendan edistämiseen.
Kiitokset näistä, Tuukka Pasanen. Sitten Puolaan. Puolassa hallituksen suunnitelmat rajoittaa tiedotusvälineiden pääsyä parlamenttiin ovat saaneet kansaa kaduille ja opposition kansanedustajat peräti valtaamaan parlamentin istuntosalin puhujakorokkeen. Viime päivien tapahtumia on kuvattu maan pahimmaksi poliittiseksi kriisiksi vuosikausiin. Tampereen yliopiston tutkija Mia Iäs näkee, että tapahtumat ovat seurausta yli vuoden kestäneestä paineisesta tilanteesta.
No on tämä tietysti eräänlainen kulminaatiopiste. Puolassa nyt puhutaan ihan oikeasti demokratian kriisistä. siitä riippumatta, miltä puolelta tätä tilannetta katsoo. Eli tässä on tosiaan, niin kuin nämä viime päivien tapahtumat ovat seurausta nyt niin kuin yli vuoden kestäneestä poliittista tilanteesta, eli syksyllä lokakuussa 2015 oli parlamenttivaalit, joissa nykyinen hallituspuolue Laki ja oikeus nousi valtaan, ja siitä lähtien sitten nyt uudet tai tämänhetkiset oppositiopuolueet ovat niin kuin kritisoineet, protestoineet uuden hallituksen toimia ja lakiesityksiä vastaan, ja sitten samoin kansalaisjärjestöt, näistä tärkeimpänä tällainen nimeltään Demokratian puolustuskomitea, joka on kansalaisjärjestö ja ei sinänsä riippuvainen mistään poliittisesta puolueesta, mutta toki nyt oppositiopuolueiden kanssa sitten järjestää protesteja yhdessä, niin tässä on nyt tosiaan nämä viime päivien mielenosoitukset eivät ole osallistujamääriltään niitä suurimpia, mutta todellakin tosiaan tämä kesto ja nyt jonkinlainen tällainen niin kuin päätös siitä, että nyt niin kuin tartutaan toimeen ja otetaan käyttöön tällainen pitkäaikainen protesti paitsi oppositiopuolueiden taholta parlamentissa, niin sitten kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten taholta sitten kaupunkien kaduilla, niin tässä nyt pitkäaikainen yli vuoden kestänyt tyytymättömyys uuteen hallitukseen on seurannut nyt sitten tähän tilanteeseen.
No entä sitten nämä tämänhetkiset tapahtumat, mitä ovat nämä rajoitukset, mitä hallitus nyt tiedotusvälineiden toimintaan parlamentissa puuhaa ja miksi tämä tilanne kärjistyi niin, että oppositio hermostui ja otti suuren salin valtaan?
Tässä oli tosiaan perjantaina vähän semmoinen mielenkiintoinen jännittäjäpäivä siinä mielessä, että nämä kaksi asiaa, jotka sitten tilanteen ja mielenostukset aiheuttivat perjantaina, eli toisaalta hallituksen aika nopeasti tai parlamentin puhemiesten aika nopeasti päättämät uudet säännöt median osallistumisoikeudesta parlamentin tai pääsyoikeudesta parlamenttiin ja niin kuin haastatteluiden ja seuraamisen, videokuvaamisen mahdollisuudet parlamentissa vapaasti, niin näitä haluttiin rajoittaa ja niin, että tämä uusi sääntörajoitus olisi astunut voimaan heti ensi vuoden alusta, eli hyvin nopealla aikataululla. Ja tätä päätöstä sitten oppositiopoliitikko kansalaisfoorumin puolueesta sitten protestoi tai kritisoi parlamentissa ennen kuin oltiin siirtymässä äänestykseen ensi vuoden budjetista. Ja parlamentin alahuoneen puhemies sitten poisti istuntosalista tämän kritisoineen oppositiopoliitikon ja tätä kautta myös epäsi häneltä sitten oikeuden osallistua tähän äänestykseen budjetista, joka sitten aiheutti oppositiopuolueessa poliitikoiden piirissä sitten tämän niin kuin, suuren protestiaallon, eli he alkoivat kritisoida tätä toimenpidettä vastaan, eli oppositiopoliitikon kritiikkiä medialaista ei haluttu kuunnella, ja häneltä evättiin pääsy sitten parlamentin seuraavaan aiheen käsittelyyn. Ja tämä sitten ikään kuin ryöpsähti sitten kattilasta yli tämä keitto.
Aivan. No, siellä maan presidentti Andrzej Duda on ollut huolissaan tilanteen kärjistymisestä hallituksen ja opposition kesken. Hän on kerrottu pyrkineen sovittelemaan ja hänellä on ollut käsittääkseni tapaaminen myös tämän laki- ja oikeuspuolueen johtajan Jaroslav Kaczynskin kanssa. Mia Iäs, mitä pitäisi näistä tapaamisista, neuvotteluista ajatella?
No kyllä se on tietysti siinä mielessä niin kuin presidentin asemalle ja roolille sopiva, eli presidentin tulisi olla puoluepolitiikan yläpuolella tai sen ulkopuolella, mutta Andrzej Duda on hänen taustapuolueensa on tämä samainen hallituspuolueen laki ja oikeus, ja hän on puolueen puheenjohtaja Jaroslav Kaczynskin ikään kuin asemansa nostama. Eli kyllä presidentti tässä mahdollisesti tai voisiko sanoa jopa todennäköisesti on ikään kuin myötämielisempi hallitusta laki- ja oikeuspuoluetta kohtaan. Mutta viikonloppuna aloitetut ja nyt sitten alkuviikolla jatketut neuvottelut ovat siinä mielessä olleet, tai ne on otettu vastaan ihan siinä mielessä kiitollisena, että myös oppositiopuolueiden puheenjohtajat ovat kiitelleet tätä presidentin aloitetta ja ikään kuin halukkuutta neuvotella tässä välissä, mutta miten neutraali hänen asemansa sitten on, niin jää nähtäväksi.
No, kovakin kieltä on tästä tilanteesta käytetty. Oppositiota on syytetty jopa vallankaappausyrityksestä ja pääministeri Beate Juslo on kuvannut opposition toimia skandaaliksi. Niin kuinka paljon vallassa olevat ovat huolissaan siitä, että kapinointi voisi uhata heidän legitimiteettiään?
No kyllä he ihan syystä ovat varmasti huolissaan ja sitten omasta näkökulmastaan tosiaankin tämä tiukka kieli siitä, että oppositiopuolueet provosoivat kansalaisia nousemaan hallitusta vastaan, ei se nyt aivan perätöntä ole. Eli tässä on taustalla hyvin pitkä poliittinen kiista, ei vain 2015 vuoden vaalituloksesta, vaan nämä kaksi pääpuoluetta, Laki ja Oikeus, siis nyt hallituksessa, ja Kansalaisfoorumi, edellinen hallituspuolue. Nämä ovat, vaikka molempien tausta on samaisessa oikeistokoalitiossa 2000-luvun alusta, niin viimeisen 10 vuotta nämä ovat olleet toistensa pahimpia vastustajia. Ja tässä on niin kuin pitkä kiista ja oppositiopuolue kritisoi, että hallitus vaarantaa puolalaisen demokratian. Tämä kritiikki on, sille on aihetta, mutta se on myös oppositiopuolueille ja kansalaisjärjestölle tapa ikään kuin kiinnittää Euroopan unionin huomiota enemmän Puolan tilanteeseen. Ja tämä taas sitten ärsyttää suuresti hallituspuoluelakia Oikeutta. Ikään kuin, että vedetään tätä median ja Euroopan unionin mielenkiintoa Puolan tapahtumiin, yritetään hakea vaikutusta Puolan ulkopuolelta näihin tapahtumiin. Ja Laki- ja oikeuspuolue toki perustelee kantaansa, heillä on demokraattisissa vaaleissa saatu enemmistö, jota he käyttävät hyväkseen, joka perustelee heidän asemansa. Ja heillä on edelleen vahva oma kannatuksensa Puolassa, eli heillä on siinä mielessä ihan oikeutettu asema, mutta se tapa ja nämä lakiuudistukset ja ehdotukset, joita he esittävät, niin mielestäni kyllä asettaa hieman kyseenalaiseksi sen, että miten he käyttävät tätä enemmistöasemaansa hyväkseen. Eli vaikka he ovat suurin puolue, niin oikeuttaako se silti tekemään lakiesityksiä, joita sitten suuri osa kansasta vastustaa.
Niin, millaiseksi tämä puolue itse asiassa haluaisi muuttaa Puola, jotta se vastaisi heidän omaan maailmankuvaansa?
No, Laki- ja oikeuden ikään kuin poliittisia vaaliteemoja, joita he ovat nyt toteuttaneet, on ikään kuin, jos nyt voisi ajatella tällaista enemmän positiiviselta kannalta, ja mistä heidän kannatuksensa kumpuaa, niin he puhuivat köyhien vähävaraisten aseman puolesta, heidän puolesta, jotka eivät ole päässeet nauttimaan Puolan talouskasvusta. Ja nyt sitten valtaan noustuaan he ovat muun muassa nostaneet lapsilisiä, laskeneet eläkeikää, puhuneet perinteisten työpaikkojen, kuten kaivosteollisuuden puolesta ja niin edelleen. Ja nämä on semmoisia sosiaali- ja talouspoliittisia asioita, jotka ovat ikään kuin ymmärrettäviä. Mutta sitten Laki- ja oikeuspuolueella on myös tämä niin kuin moraalinen ohjelmansa. He puhuvat Puolan ja niin kuin valtion tarvitsemasta moraalisesta reformista, uudistamisesta. Ja tätä näkökulmaa he sitten toteuttavat hyvin tiukassa yhteydessä valtion katolisen kirkon kanssa, johon sitten liittyy muun muassa tämä ehdotus aborttilain edelleen tiukentamisesta. Tämä ehdotushan tuli virallisesti kansalaisaloitteen kautta, mutta moni hallituspuolueen poliitikko sitä kannatti ennen sitten tätä laajaa erityisesti naisten protestiaaltoa syksyllä. Eli tämmöinen tiukka katolilainen, kulttuurinen, historiallinen, uskonnollinen ajattelu sitten johdattelee tätä moraalista politiikkaa.
Aivan, ja joka siis todellakin EU-takin tällä hetkellä huolestuttaa. Tutkija Mia Iäs Tampereen yliopistosta, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja toimittajana edellä oli Päivi Neitiniemi. Sitten liikennetiedote. Liikennetiedote menee tielle numero 4, eli Rovaniementie Sodankylässä. Raskaan ajoneuvon nostotyö on siellä käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Haittaa syntyy ajosuunnassa kohti Rovaniemeä. Eli liikennetiedote tielle numero 4, eli Rovaniementie Sodankylässä. Tarkempi paikka on välillä Torvinen-Vuojärvi. Jos haluaa saada joulukortin perille Suomessa, aikaa on vielä huomiseen eli keskiviikkoon. Joulupukin pääpostilla Rovaniemen napapiirillä korttiin tai kirjeeseen saa vielä oman joulupukin pääpostin leiman. Napapiirillä pitää kiirettä juuri tällä hetkellä. Juha Mäntykenttä kävi paikan päällä.
Ovi käy ja vie joulupukin pääpostille. Paljon on väkeä, on paljon tuoda. Hello, hello. Where are you from?
We're from England, but we came all the way from Saudi Arabia. We live in Saudi Arabia.
Tässä on porukka, mikä on englannista, mutta asuu Saudi-Arabissa parhaillaan. Yes. What do you do in Saudi Arabia?
Oh, I'm a teacher at international school, so we got nice long holidays.
No niin. Ei, siis kansainvälisessä koulussahan on sitten opettajana. Little bit different here in Santa Claus place than in Saudi Arabia.
It's from about 40 degrees to minus 40, so it's a big change, yes. So, but we're enjoying it.
Kyllä. Eli plus 40 jopa minus 40 on sitä tultu, niin porukka on tykännyt täällä. What have you done?
Oh, we've only been here for 3 days. Santa Park, we spent 2 days here, and we're going to go to the zoo tomorrow. The zoo, Red Owl Zoo. Kyllä. So that should be great fun.
Kyllä, eli vielä ranuan tuonne, niin pitää päästä niin katsomaan sitten eläimiä sitten.
And this is Edward, so he's 6, and my daughter's over there, she's 7, and they also live in Saudi Arabia, so this is the first time they've ever seen snow.
Kyllä.
We don't get much snow in Saudi Arabia.
Ei siellä Saudi Arabiassa niin paljon niin lunta ole. How long you have lived in Saudi Arabia?
Oh, only for 2 years, but we like it there, it's a nice friendly place.
Got different countries, England, Saudi Arabia and Finland. They all are quite different.
Yes, they're all, but we like all of them. So, yeah. But we like Finland number one. Okay, this is our favourite.
Thank you, Merry Christmas.
Okay. All right, thank you.
Kolme mielenkiintoinen kulttuuri, kun siis asuvat Englannissa, tai siis ovat Englannissa kotoisin, mutta Saudi-Arabiassa pari vuotta opettajana. Ja nyt sitten Suomessa käymässä täällä kolme hyvin erilaista maata, mutta kehui mies sinne, että Suomi on ykkönen kyllä tällä hetkellä joulupukin pääpostista, niin menemme niin portista sisään ja siinä oli englantilaisia turistia. Ja sitten niin Saksan kieltä tässä puhutaan. Ne on Itävallan murteella selkeästi. Ja on paljon aasialaista väkeä, niin kyllä joulupukin pääposti tässä niin pullollaan. On kalentereita, on kortteja, on joulusukkaa. Hello. Ja kun siinä tuli aasialaismiehet, niin syvää kumarrus, sellainen vanhempi. On nuoria, on vähän vanhempia ihmisiä tässä paikan päällä. Ja sitten siinä postihintoja, niin käydään läpi ja täällä näin, niin mies. Kato, niin hello, hello. Where are you from?
Hong Kong.
Hong Kong. And how have you liked this place?
Hmm?
How long have you visited here in Rovaniemi?
I think 1 hour to 2 hours.
And how long are you going to stay here?
5 days.
No, huskihommia.
Reindeer.
No niin, ja poroja tietenkin, yes.
Yes, and slow mobile.
No niin, eli moottorikelkalla niin menette sillä tavalla. Yes. Little bit different than Hong Kong here in Rovaniemi. Eli sää tähän sanoo, että on aivan erilainen. And this is quite warm.
Quite warm today,
yes,
just very warm. -4.
Yes, kyllä. Ei Hongkongin poika niin oikein 40 asteen pakkasta. Have a Merry Christmas for you.
Hmm?
Tutio, Merry Christmas.
Merry Christmas. Merry Christmas.
Hongkongin poika sinne tutotti. Oho! Ja tänne tullaan joulupukin. Täällähän on tutun näköisiä naamoja joulupukin pääpostissa. Ja artisti Musta Barbari joulupukin tuolla postissa ekana ja vikana vissiin.
No, jotain siinä väliltä tänään, mutta yritetään ensi kerralla skarpata.
Mitäs tuommoinen nuorisojulkis oikein tekee nyt Rovaniemellä tällä hetkellä oikein?
No, mä tulin tänne vähän niin kuin nauttimaan Rovaniemen antimista, ja tietenkin joulupukki tarvii vähän voimakasta apua, niin täällä ollaan kuulla.
No niin, no onko sulla sakos? Nyt sä saa ottaa vähän habasta. Oi, kyllä siellä on. Kyllä. Salilla oltu ekana ja vikana. Onko niin kuin Lapin saleja vielä?
En ole kokeillut Lapin saleja vielä, mutta ihan mielellään menisin kokeilemaan.
Poron ruho niin painaa keskimäärin 80-100 kiloa. Ja sä oot kovaa niin sillä voimaa, eli hirveän ruho tietenkin erikseen, ne on 500 kiloa. Niin montako punnerusta saisit 100 kilon poron ruholla tehtyä? Hän tietenkin se liikkuu sillä ja on eläväisen oloinen.
Siinä ihan selkeästi menee 20-30. Toistoa. Ihan helppo.
Jalat maassa vai sotilaspenkkityyli?
No sotilaspenkkityyli, että se on ihan easy peasy.
Hyvä, hyvät naiset ja herrat. Musta barbaari saa joulupukin pääpostilla ekana ja mahdollisesti vikana tänä päivänä. Täällä niin on Katja Tervonen päätonttu. Otetaan hän on täällä kanssa näin, niin miten sitten se vielä ehtii oikein, niin kortin laittaa postiin?
No kyllä tällä viikolla, kun vielä laittaa kortin, niin ehtii kotimaassa lähettää kyllä joulutervehyksiä.
Niin onko se keskiviikko nyt se päivä?
21. päivä, kyllä.
Kyllä, vielä
kyllä,
ehtii.
Kyllä, ehtii sitten.
Suomessa menee vielä tällä.
Suomessa ehtii menemään vielä, kyllä.
No ulkomaille ei enää ehtii.
No sinne ei kyllä enää ihan, että oikein jos pikana laittaa, niin saattaa niin kerätä. Mutta kyllä, kyllä ne viime viikolla oli, tiedätkö, ne viimeiset kyllä lähetyspäivät.
Siis joutuu tuon mustan barbarin palkkaamaan nuolemaan postimerkkejä, jos se niin paljon meinaa, niin
hän on ollut kyllä sillä. Joo, ja hän on ollut erittäin reipas kyllä tänä aamuna apuna tässä. Me ollaan näitä joulupukin kirjeitä vähän kateltu ja lajiteltu ja avattu, että oikein hyväksi avuksi kyllä tuli meille tänne.
No on mukava, että saa ahdistus joukkeen.
No on, ilman muuta. On.
Näin raportoi Juha Mäntykenttä. Moni elää ehkä vuoden kiireisintä viikkoa. On työt, jouluvalmistelut, joulujuhlat, harrastukset ja johonkin väliin saattaa tulla sairastumisetkin. Samalla pitäisi pitää huolta itsestä ja muistaa lepo. Huomenna ajantasassa puhutaan stressistä, rentoutumisesta ja palautumisesta. Teknologiset sovellukset ovat tänä päivänä auttamassa muun muassa liikkumisessa, mutta ne ovat auttamassa myös palautumisessa, jopa niin trendikkäässä mindfulnessissa. Kati Lahtisen vieraana on huomenna Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Arja Uusitalo. Iltapäiväksi kannattaa virittää oma ääniala kohdilleen, sillä ajantasassa päästään kuulemaan Sibelius-lukion kamarikuoron esitystä eduskunnassa. Tämä on siis perinteinen ohjelmanumero kansanedustajien kalenterissa näin joulun alla. Minä olen Iida Ylinen. Kiitokset seurasta.